ท่านเจริญพรญาติโยมทุกคนที่มาประชุมกันในวันนี
้ I'd like to offer my greetings to all of you that have come here tonight.
พวกเราทั้งหลายซึ่งมีศรัทธาซึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธองค์มีความศรัทธาเลื่อมใสในการปฏิบัติธรรมผู้ประพฤติดีแก่เจ้า
for you have faith in the Lord Buddha and his teaching and also in the disciples of the Lord Buddha who have continued on with his teaching
เรามีศรัทธาในความพุทธศาสนามีจิตใจใฝ่ในบุญใฝ่ในกุศล
And when one has faith in the teaching of the Lord Buddha, being a person who is desirous or wishing for goodness and to cultivate wholesomeness within themselves.
ให้พวกเราทั้งหลายได้รู้ถึงปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ถึงปฏิปทาของพระสาวกทั้งหลายที่ตัวเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ
Then we can take the teaching and the way of practice of the Lord Buddha and his arahant disciples as our role model
พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์แต่ละพระองค์นั้นท่านสร้างมาบารมีมาเช่นใดจึงทำให้จิตของพระองค์นั้นมีความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสภายในดวงใจ
Looking to see the way that each Buddha or Arahant disciple developed the spiritual perfection, these spiritual paramis, how did they actually go about doing this in order to cleanse their mind and to be free from the kilesas and free from suffering?
ในสมัยที่พระพุทธองค์ยังบำเพ็ญบารมีปรารถนาพุทธภูมิพระพุทธองค์นั้นได้บำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการ
And in the era before the Lord Buddha's enlightenment in the lifetimes where he was still cultivating the qualities for Buddhahood.
บารมีในเบื้องต้นในพุทธศาสนาคือการทำทานบารมีเช่นในวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้สละหน้าที่การงานต่างๆสละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกเพื่อที่จะสร้างกำลังใจให้แข็งด้วยการบำเพ็ญ
The first of the spiritual qualities or perfections which the Lord Buddha cultivated was that of the Dana Barami or generosity. And view yourselves in coming here to live in this place, then you have given up some of your wealth to come and be here and practice, and also given up your time. And so.And to one degree, you are cultivating this quality of the Dana Barami, the generosity.
เราก็มาบำเพ็ญศีลบารมีจากการที่เราเคยบำเพ็ญศีลห้าเป็นปกติมีบางคนนั้นไม่ปกติขาดตัวบกพร่องบ้างแต่เมื่อเราอยู่วัดบางคนก็รักษาศีลห้าบางคนก็มีกำลังใจที่เข้มแข็งก็เพิ่มบารมีของศีลบารมียิ่งขึ้นไป
And the second quality, that of the Sila Barami, moral conduct, then for some of you, you may already be keeping the five precepts. For some, you may be keeping them some of the time, and at other times, there may be lapses in your moral conduct. And so coming here makes one keep the precepts more strictly, and also for some of you, in such a place, you will also be keeping the eight precepts. And so this is a way of cultivating the Sila Barami.
ถ้าเราทั้งหลายก็ได้สร้างบารมีในการฝึกเนคขัมมะบารมีออกจากบ้านออกจากสังคมออกจากครอบครัวมาอยู่ที่วัดไกลจากสังคมความวุ่นวายต่างๆมาฝึกขัดเป็นการบำเพ็ญเนคขัมมะบารมี
The third of the spiritual qualities is that of what is called the Nekama Barami or renunciationAnd so coming to live here, you had to leave your work, your families and society behind to come and live in this environment. and to seek out solitude, and in doing so, this is called strengthening your Nekama Barami, your quality of renunciation. And even though you're coming to live here in the monastery just for a short period of time, for 2 nights and 3 days, but still it's a way of working at the practice in order to strengthen the mind and to strengthen the spiritual qualities. Because for many people it's actually very difficult to put down their family duties and responsibilities, also whatever responsibilities they have in work, and also just generally in society it can be very difficult to actually step away from these and to come and live in such a place and cultivate this quality of developing Nekama Barami, renunciation. And we come here, and when we come here, the other people in society, they're still able to go about living their lives quite normally, even though we are not there with them. So we are able to come here and step out from family, work, and society, and come and practice in an environment like this. And to come and practice like this, it's necessary to be developing the Panya Barami, that quality of wisdom. One needs to have some wisdom in order to want to come out and practice like this. And so this is a way that we cultivate this quality of wisdom by going about and cultivating spiritual practice. Coming to live in an environment in a monastery like this, then it's necessary to have another quality which is called Kanti Barami, that of forbearance or patience and endurance, because in coming here you have to put up with difficulties which you may not normally face, what with heat, cold, and many other discomforts. And so enduring with these is a way of developing the Kanti Barami, that of forbearance. And in coming to live in the monastery and go about the practice of having mindfulness, always watching and guarding over the mind throughout the period of time, special period of time that you've come here for practice of 2 nights and 3 days, and developing mindfulness in both the sitting and walking postures there, and guiding the mind throughout the day, having mindfulness always watching over the mind, then one is having to apply more effort to the practice, and the quality of effort is also another of the spiritual qualities, the spiritual paramis.
ก็ให้มีสัจจะในการที่อยู่ให้ครบตามกำหนดที่เราได้ตั้งใจไว้ อย่าให้กิเลสความคุ้มข้างคุ้มแต่งหลอกให้จิตใจเราออกไปภายนอก
Another spiritual quality that can be developed in comingto stay and practice here is that of the Satya Barami, which is to be truthful to oneself or to honor one's word or one's promise. And so by coming here and making this vow to come and practice for 2 nights and for 3 days, then unless one has a very good valid reason, one will endeavor to endure with anything so as to stay here. And so you honorYeah, it's a way of honoring one's word and not to let the mental defilements or mental restlessness drag one away from one's place of practice and take one back out to society.
The purpose of creating the Barami, in general, the Buddha who created the Barami, is to develop the Buddha or to develop the Buddha to become the Buddha. All the Buddhas, whenเจตนาคือจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานท่านก็จะตั้งอธิษฐานบารมีกำหนดอธิษฐานบารมีไว้ภายในใจว่าการสร้างบารมีทั้งหลายทั้งปวงนี้ให้เป็นไปเพื่อความแจ้งซึ่งนิพพานที่เราทั้งหลายก็จะอธิษฐานบารมีว่าการมาบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความแจ้งซึ่งนิพพานก็ตามแต่ที่เราจะอธิษฐานบารมีได้ตามปรารถนาแต่เราก็ต้องมาทำเหตุให้สมควรกับตน
As for the Lord Buddha and the Arahant disciples, when they went about the practice of cultivating and building up these spiritual perfections, they would also be making resolutions. A resolution is also considered anotherspiritual quality in terms of they'd be setting goals for themselves and they would set an ultimate goal that all these spiritual qualities that they are building up may it direct them and ultimately lead them to Nibbana, to the complete freedom from all suffering. And so they would make a resolution of such that all the effort that they put forward would ultimately take them there regardless of how long it took.And so for yourselves and coming to practice like this, one can actually make such a resolution, set a goal for oneself as to where you're aiming your practice to be. It could be for, ultimately for Nibbana, to be completely free of all suffering and to go. And so coming here, you may be able to, you may wish to make such a resolution.
เราเห็นสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสัตว์เป็นพื้นดินหรือสัตว์บนอากาศก็ตามมันก็ฝึกเจริญเมตตาบารมีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นมีสภาวะเช่นเดียวกันซึ่งเกิดขึ้นมาก็มีความทุกข์เบียดเบียนกายเบียดเบียนจิตใจแล้วเราก็เจริญเมตตาฝึกเจริญเมตตาบารมีเพื่อที่ละความทุกข์
Living in an environment like this, then it's also necessary to cultivate this quality, spiritual quality of metta or kindness and goodwill. And one can generate this quality to all beings, whether it's animals or other people that are living here, recognizing that all people wish for happiness and that we're all related.Through the commonness that we all experience birth, aging, sickness and death, and this is a common condition that all beings experience. And so cultivating this quality of metta is a way of overcoming anger and any vengeful qualities or thoughts which may arise within one's mind.
เราทั้งหลายไม่ค่อยได้มีอุเบกขาบารมีเพราะจิตใจเรานั้นหวั่นไหวไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันมีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจแต่เรามาฝึกจิตของเราด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อให้ใจเรานั้นเป็นอุเบกขาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไปกับใจเรา
The the last of these spiritual qualities that can be developed in such an environment like this is that of the upeka barami, or namely equanimity. And one, through the practice of developing concentration and developing firmness of mind, then one's mind does not waver with the thoughts of attraction or aversion, liking, disliking, and the mind can be made equanimous and unwavering to the situations that arise within one's life. When developing the quality of kindness and goodwill, metta, then it's also necessary to know a limit to this. And by limiting this, one needs to have this quality of equanimity, to know when one how much one can do and when one has done enough, with this intention to help other beings. You have to know a limit.
บารมีทั้ง10ประการนี้เป็นบารมีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการจนเต็มบริบูรณ์และพระอรหันตสัมมาสัมพุทธองค์ก็บำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ยิ่งหย่อนลงมาลองพระพุทธเจ้าลงมาจนเป็นบริบูรณ์จึงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณหรือบรรลุมรรคผลนิพพาน
And all of these 10 spiritual qualities, they were completely developed by the Lord Buddha until ultimately realizing his attainment of Buddhahood. And as for the Arahant disciples, they too did a great deal of development of these spiritual qualities, not to the same great extent as the Lord Buddha, but they were done to such an extent that they were able to realize Nibbana, or to be completely free from suffering, to have gone beyond all suffering.
การสะสมบารมีทั้ง10ประการนี้ก็ตามโอกาสตามเวลาที่จะเหมาะสมในขณะนั้นจิตในแต่ละบทแต่ละชาติที่พระพุทธองค์สร้างบารมีท่านก็สร้างบารมีทั้ง10ประการตามแนวทางนี้มาตลอดได้แต่โอกาสว่าในชาติใดจะมีบารมีในด้านใดมากในชาติใดบารมีบางอย่างก็น้อยลงก็สร้างจุดเต็มเลยพลังพลุกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็สั่งสมบารมีทั้งกิจการมาเรื่อยๆสั่งสมกิริยาตามโอกาสตามขนาดจิตในปัจจุบันว่าอยากจะบำเพ็ญบารมีด้านไหนก็กระทำในสิ่งนั้นให้มาก
All of these qualities were gradually developed by the Lord Buddha over many, many lifetimes, depending upon the opportunity and time as it availed. In some lifetimes, they were more greatly developed than in other lifetimes, just depending on the circumstances and the opportunity. And it would always vary as to which of these qualities was developed more in each lifetime. But ultimately, they were all fully developed until being able to attain the state of being a Buddha. And likewise, the Arahant disciples was also the same. They were developing these spiritual qualities over many lifetimes, sometimes to a great extent, sometimes to a lesser extent in each lifetime, depending on opportunity and the time that they had for cultivating these qualities.
ในชาติสุดท้ายนั้นโดยมากมักจะเน้นศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเพื่อมีสติปัญญารู้แจ้งในยศจะทำทั้งสี่ประการคือกำหนดให้รู้ถึงความทุกข์กำหนดให้รู้ถึงสาเหตุให้เกิดทุกข์กำหนดให้รู้ถึงความดับความทุกข์กำหนดให้รู้ถึงข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์เพื่อทำให้แจ้งซึ่งต้นทาง
And having developed these qualities over many, many lifetimes, then when the mind is ripe enough, the mind is strong enough to attain to Buddhahood, in that final last lifetime, the Buddha-to-be would put greater emphasis in developing the quality of sila, morality, concentration, samadhi, and also wisdom. cultivating these three so as to give rise to the mindfulness and wisdom that can clearly comprehend and perceive the Four Noble Truths. That is the truth of seeing that there is suffering in existence, looking for the cause of suffering, the cessation of suffering, and the path that leads to the cessation of suffering, so that they were ultimately able to realize Nibbana, the complete transcendence of all suffering.
พวกท่านทั้งหลายไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงก็ตามซึ่งมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งใจที่จะเข้ามาอบรมจิตใจเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ก็ขอให้มีความเพียรมีความเพียรไม่ต้องกังวล
Or if you hear with regardless of whether you are male or female, then I ask of you all to put forth effort in your practice and be patient with your practice, not to get discouraged, and just keep applying yourselves and keep putting forth effort.
คนทั้งหลายคนทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเสมือนกับว่าขนวัวขนบวมกับเขาวัวอันไหนมีมากกว่ากัน
For the human beings born in this world, the Lord Buddha would often compare it to with a cow, the hairs on a cow and the horns on a cow, which are there more of?
เราก็คงทราบดีว่าเขาวัวมีน้อยกว่าขนวัวที่คนทั้งหลายในโลกนี้ที่เกิดขึ้นมาเปรียบเสมือนกับขนวัวคนที่ตกนรกอยู่ในภพภูมิเมื่อร่างกายแตกดับจากภพภูมิของมนุษย์เนี่ยไปอยู่ในภพภูมิของนรกเปรตและสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าเกิดขนวัวคนที่เมื่อร่างกายแตกดับแล้วจะไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเท่ากับขนวัว
And the Lord Buddha would say thatAll people know fully well which there are more of. There are more hairs on the cow than there are horns, and the hairs of a cow can be considered to the beings that are born into this world, and through their poor behavior and moral conduct upon the breaking down of this body upon death, then when the mind moves onwards.They will meet with a less fortunate rebirth, being born in one of the four subhuman realms, whether it be one of the animal realms, the ghost realms, or a hell realm. And those beings that take on a more fortunate birth, either being a human being, being born in a celestial realm, or one of the Brahma realms, one of the higher gods, then they can be considered to be very rare. They're more like the horns of a cow.
ถ้าเราทั้งหลายก็กำลังดำเนินตามร่องรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ดำเนินผ่านไปแล้วเราก็กำลังดำเนินไปตามร่องรอยของท่านที่เราทั้งหลายก็อยู่ในจำพวกของเขาอยู
่ And so all of you are practicing and following in the footsteps of the Lord Buddha himselfAnd so you could consider yourselves to be like those who fall into the category of being the horns of the cow.
เมื่อเราทั้งหลายมีจิตศรัทธาในความรู้ศาสนาพยายามพากันบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมการสร้างบารมีทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นอยู่เป็นประจำที่จะทำให้พบชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้
And when you wish to go about the cultivation of these spiritual qualities, developing goodness and wholesomeness in yourself and keep developing these to their completeness, then this will be the cause, be creating the causes for one to realize the ultimate realization of the practice.
So that means to come and look, to try and keep the state in the present, to let go.ความนึกคิดไปเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นถึงเป็นปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องอดีตไปอนาคตในวันการนำคานไม่ถึงก็ยังไม่ต้องห่วงให้ตั้งสติอยู่ณปัจจุบันในการที่จะฝึกหัดกำหนดสติให้ต่อเนื่อง
coming here to practice, then endeavor to keep your mind focused here in the present moment. The past has already gone by, and the future, whether it be Monday or next Tuesday, that has yet to come. And so just to keep your mind focused here in the present moment. And even though at times the mind may not be peaceful and it's restlessly moving about, but still do try to keep the mind focused upon a meditation object that we find suited to our character.
ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามตั้งสติตามดูลงไปในจิตใจเราถ้าเราปรุงแต่งไปเรื่องต่างก็ตั้งสติกำหนดจุดประสงค์ฐานที่เราภาวนาทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆใจเราก็จะค่อยๆสงบมีสติมีสมาธิเกิดขึ้น
And regardless of whatever posture may assume, whether one isstanding, walking, sitting, lying down, or performing any activity, then always try to have mindfulness watching over the mind and keeping guard over the mind, and to practice like this throughout the day. And as a consequence of this, one will find that one's mind will gradually quieten down.
มีเวลาว่างเราก็สำรวมในบทนั่งสมาธิหรือสำรวมในยามเดินกรมทำให้มากเจริญให้มาก
And then when one has free time, one can come to the more composed postures of sitting and walking to develop their meditation practice and really work at this practice, really try to develop it. Coming to live in a monastery, then there will be rules and observances which people are expected to follow. And if one does follow these observances, these external observances, then one will find one's internal practice will also go more smoothly.
There will be ข้อวัดต่างๆที่เมื่อเข้ามาอยู่ในสถานที่แต่ละแห่งนั้นก็มีระเบียบข้อวัดแห่งการปฏิบัติของหมู่คณะเพราะว่าเราทั้งหลายมาจากหลายที่หลายแห่งหลายความคิดที่จึงมีระเบียบข้อวัดปฏิบัติเพื่อให้กระทำกิจต่างๆโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อส่งเสริมในการปฏิบัติซึ่งกันและกัน
These rules and observances of any monastery are developed to actually aid people in their practice because when people come to a monasteryPeople come from different environments and have different opinions, and so by following the same rules and observances, then it creates a more harmonious way of living together in the monastery and aids one's practice.
การไปภาวนานั้นให้มีสติเฝ้าดูใจของเราไม่ต้องสนใจในตัวอย่างบุคคลอื่นไม่ต้องไปสนใจในเรื่องของคนอื่นให้พยายามสำรวมจิตใจเรานั้นให้มีสติอยู่ที่ใจเราอยู่ทุกๆขณะจิต
In each and every moment have mindfulness watching over your own mind and pay attention to your own mind. It's not necessary to send your mind out and to be taking an interest in the behavior of other people. Just be more interested in your own self.
เรามาอยู่ที่วัดไกลจากสังคมไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเรานั้นก็มีได้น้อย
Coming to live in a monastery, being far from society and sensory experiences, one is placing oneself in an environment conducive to practice.
อารมณ์จะเกิดขึ้นโดยมากมักจะเป็นอารมณ์ที่เราปรุงแต่งไปในเรื่องอดีตปรุงแต่งไปในเรื่องอนาคตก็ตามเราก็พยายามที่จะฝึกสติทำสมาธิภาวนาทำจิตของเรานั้นให้เป็นอุเบกขาหรือทำจิตให้เป็นกลางไม่ให้จิตของเรานั้นมีความยินดียินร้ายในรูปเสียงสิ่งรสสัมผัส
most of the thoughts and emotions that arise within the mind in the course of practice upon contacting sensory experiences will be causing thoughts to be either stemming from the past or going out to the future. And it's not necessary to pay attention to these. Establish your mindfulness and develop concentration. Just bring your mind into the present moment and to be developing this quality of upekkha, equanimity, making your mind objective to whatever's arising within your mind.
When we are in the place of the sacred place, the kind of society that makes the work of developing the mind ที่สงบนั้นจึงเป็นไปได้ง่ายเพราะเมื่อเราไม่อยู่ที่วัดเนี่ยเรารักษาศีลรักษาการเงินให้สงบรักษาวาจาของเราให้สงบเราจะบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่อที่ทำให้จิตของเราสงบนั้นก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้น
coming to a place of solitude like this far from society is an aid in developing concentration and making the mind peacefulAlso, the practice of sila, moral conduct, is a way of making one's bodily actions and speech peaceful too. And then the practice of concentration is a way of quietening one's mind.
การทำสมาธิภาวนานั้นให้พยายามตั้งสติอยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจิตของเราอย่าให้จิตของเรานั้นเพ่งกันไปถ้าไปเพ่งในการกำหนดเพ่งกันไปก็จะทำให้แน่นอนหรือปวดที่สักถ้ากำหนดสติอ่อนกันไปก็จะเกิดที่วอนความง่วงครอบนำหรือเผลอสติโดยส่วนมากก็พยายามกำหนดสติแบบสบายๆให้เป็นกลางๆจิตของเรานั้นก็จะค่อยๆสงบลงไปเอง
To focus one's mindfulness upon a meditation object which is suited to oneself to which one finds agreeableAnd in bringing your mindfulness to the meditation object, then try to find just this right balance into how much focus you actually put on there. If you find you're focusing too strenuously, then you will find it gives rise to tenseness within your body or maybe to headaches. If the attention that you're putting on the meditation object is too loose, then you will find the mind just drifts away and you willmeet with many of the hindrances to developing concentration such as sleepiness and distraction and so just to find this right balance and then just keep working and focusing upon your meditation object
ในทุกครั้งที่เราฝึกหัดบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นอย่าปล่อยใจให้เกิดความอยากในการที่จะต้องการให้จิตสงบเราจะฝึกนั่งสมาธิก็ตามหรือเดินจงกรมก็ตามให้ตั้งสติก่อนที่จะนั่งหรือก่อนที่จะเดินว่าเราจะฝึกสติทำสมาธิภาวนานี้จิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราจะตั้งสติอยู่กับความงานที่เราเลยการภาวนาไปเรื่อย
ๆ Every time one practices meditation then do not allow desire for results to enter into the practice to enter into your mindWhen you're about to sit or walk in meditation, then just determine to yourself that regardless of whether the mind is peaceful or not, then I am going to go about the practice of developing mindfulness upon my meditation object and then just go about practicing like this. And one will find over time that the mind will quieten it down by itself.
การทำงานในการที่กำหนดสติทำสมาธิให้จิตสงบต้องอาศัยความอดทนความเพียรทำให้มากเจริญให้มาก
If one goes about this practice of developing mindfulness and concentration frequently, then one will develop a skill at going about the practice, and one will realize that it requires effort and patient endurance applying oneself to the practice frequently.And this is the way to develop it.
แต่ให้เรามีสติมีปัญญาฉลาดในกระบวนการของจิตบางครั้งเราทำสมาธิภาวนาจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านก็ตามให้ถอยมาทำความรู้สึกว่า ไอ้ความไม่สงบนี้มันก็ไม่เที่ยง
In practicing it's necessary to develop a skill or a wiseness as to the processing the workings of the mind andWhenever one sees that the mind is actively thinking and it's restless, then one can take one step back and observe this process and be aware of this and actually tell oneself that this restlessness of mind is impermanent. Saying that we practice so as to.Not give rise to suffering or to give rise to stress.
เพราะฉะนั้นให้ฉลาดในกระบวนการจิตรู้จักสังเกตจิตใจของเรา
Therefore, to be sharply observant of the workings of the mind when you're going about your practice.
บางครั้งจิตใจเราสงบเราก็มีสติเมื่อจิตถอนออกจากความสงบแล้วก็มีสติสอนใจว่าให้ความสงบนี้ก็ไม่เที่ยงให้วางจิตให้เป็นกลางให้เป็นเบิกขา
Sometimes the mind may be peaceful and when the mind withdraws from this peaceful state then have mindfulness telling oneself that this peaceful state is impermanent and do so as to make the mind more objective and impartial to this peaceful state that has arisen by knowing it is an impermanent condition of mind
สำหรับบางคนซึ่งทำสมาธิจิตสงบได้ง่ายคุณได้จิตสงบแล้วให้พักจิตอยู่ในความสงบนั้นมีสติมีสมาธิให้ทรงตัวอยู่เมื่อจิตถอนออกจากความสงบถ้าอยากก้าวไปทางปัญญาก็มีสติปัญญาที่จะยกร่างกายของเราขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาการสอนหรือสภาพคำถามหรือท่าคำถามก็แล้วแต่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตัวตนของกายนี
้ For those who are more readily able to quieten their mind, then after allowing the mind to rest in this peaceful state, then when the mind withdraws from this state and the thinking processes resume again, then if one wants to, if one has the time and wishes to develop thisthe wisdom faculty, then to do so one has to take up the body for contemplation and in taking up the body for contemplation one can contemplate the bodily parts, the 32 bodily parts, contemplate the loathsomeness of the body or to do the element contemplation, the contemplation that the body is made up of the four elements.
บางคนเมื่อทำสมาธิภาวนาใหม่ๆบางทีจิตเริ่มสงบอาจจะเกิดกายเบาจิตเบาหรือกายขยายใหญ่ก็ตามก็มีสติรู้อยู่เป็นอาการของปิติอันหนึ่งที่เกิดขึ้น
For some, when they come to developing concentration, when the mind starts to quieten, it may give feelings to the body being light or to the mind being light or to have different feelings like this arising. And this is just a quality of what we call piti or rapture. And just to be aware of this.
บางคนเมื่อนั่งสมาธิจิตสงบเกิดอาการรู้โคลนทางร่างกายแต่จิตมีความสงบเย็นก็มีสติรู้อยู่เป็นเพียงอาการเหมือนจิต
For some this condition of rapture may cause the body just to start swaying and just to be aware of this just to know that it's a natural that's a natural condition that's all it is
บางคนนั่งสมาธิไปแล้วไม่ติดสงบน้ำตาไหลเองน้ำตาไหลมาเองค่อยมีสติรู้อยู่กับคำถามที่เราเคยกังวลมาอันนั้นเป็นเพียงอาการของปิติซึ่งเกิดขึ้นเมื่อติดสงบ
And for others, this condition of rapture may produce tears to start flowing, and then just to know that that's all it is. It's just a condition of piti, a condition of the mind, and just to keepyour attention focused upon the meditation object.
บางคนพอกำหนดสติทำสมาธิภาวนาไปสักพักหนึ่งก็เห็นภาพนิมิตหรือแสงสว่างแสงสีต่างๆก็อยากตกใจอยากไปสนใจกับภาพนิมิตนั้นให้มีสติกำหนดกรรมฐานที่เราไปกำหนดไป
For some, in the course of meditation, as the mind quietens, it may give rise to mental images or pictures, or to brightness to arise in the mind, bright lights or what have you, and not to be startled or overly interested in these, but just to keep your focus upon your meditation object.
ถ้าสติสมาธิของเรายังไม่เข้มแข็งยังไม่ตั้งมั่นถ้าจิตเราไปสนใจภาพแสงสว่างหรือภาพนิมิตภายนอกนั้นจิตเราจะถอนจากความหนักและความสงบจะหายไป
Because if one does not have a firm foundation, firm base in concentration, then if the mind goes out to take an interest in any of these conditions, these bright lights or visions, thenit can be a cause for the mind to withdraw from the peaceful state of concentration.
แต่สำหรับบางคนซึ่งทำสติทำสมาธิภาวนามีความชำนาญแล้วจิตสงบได้ง่ายบางครั้งเกิดนิมิตอสุภะกรรมฐานเกิดขึ้นมาเห็นภาพนิมิตเป็นคนอื่นเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างก็ตามหรือเป็นภาพนิมิตอสุภะในกายตนเห็นตัวเองเป็นคนกระดุมหรือเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างก็ตามถ้ามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่แล้วก็มีสติวางกรรมฐานที่เราบริกรรมภาวนาให้มีสติเพ่งดูภาพนิมิตนั้น
For some who are more proficient at meditation, developing concentration, then images of the human body may arise.Within their mental picture, and these pictures, visions may be of decomposing bodies, whether it be the bodies of other people or one's own body, seeing them in various stages of decomposition. And if one has a firm base in mindfulness and concentration, one is able to focus.Upon these visions that arise within the mind,
สติที่เพ่งดูภาพนิมิตอสุภะกรรมฐานภายนอกที่ปรากฏขึ้นมาเองนั้นเราเพ่งดูสักพักหนึ่งบางครั้งภาพนิมิตนั้นจะแปรเปลี่ยนไปแตกสลายกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำผสมเข้าไปหรือเป็นอากาศธาตุก็ตามจิตเราก็จะเห็นเองแต่ว่าถ้าภาพนิมิตนั้นไม่แปรเปลี่ยนไปเมื่อสติเพ่งดูสักระยะหนึ่งภาพนี้นั่งทรงตัวอยู่คอยใช้สติปัญญาเข้าไปพิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำตรงสักไปให้เห็นแตกสลายลงไปเหลือแต่ธาตุธาตุ
Sometimes when such a vision of the body arises within one's mind, then if one focuses upon it within a short period of time, this vision may start to break down and disintegrate and then justdisperse and return to the material, the body returns to the material elements, and this will happen all by itself. It's an involuntary process, and yet sometimes if this mental vision is actually more stable and it remains longer, then one can use one's mindfulness and wisdom to actually incline the mind to contemplate this picture andbreak it down into the four material elements and that is to actually go about doing this oneself to break it down
เมื่อจิตเห็นสภาวะของสภาวะกรรมฐานภายนอกหรือว่าเห็นสภาวะกรรมฐานภายในกายตนก็ตามก็ใช้สติเพ่งดูกายในกายนี้ถ้าสภาวะกรรมในกายตนไม่แตกเปลี่ยนไปก็ใช้วิธีเดียวกันคือใช้สติปัญญาพิจารณาการนี้แยกๆเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำตัวนี้เข้าไปเห็นร่างกายนี้แตกแตกลงไปจนติดเข้าไปสู่ความว่างคือเข้าไปสู่ความสงบซึ่งละเอียดขึ้นไป
And with regard to these mental visions, these nimittas, then one can use one's mindfulness and wisdom to break them down, regardless of whether they're visions of one's own bodyThe unattractiveness of one's own body, or the unattractiveness of another person's body, then to be focusing upon them and break them down into the four elements of earth, water, air, and fire to see the true nature of the object that is being contemplated, and to break this down and allow the mind to enter into emptiness.
ก็เห็นรูปภายนอกคือรูปกายภายนอกเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตนเมื่อวางรูปภายนอกก็ย้อนกลับมาพิจารณารูปภายในกายตนเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตัวตนของกายตนจิตก็จะวางภาพนี้และจิตจะเข้าไปสู่ความสงบมีอุเบกขาเกิดขึ้นภายในจิตก็พักจิตอยู่ในความสงบตรงนั้น
When one contemplates a vision, a mental vision like this, and contemplates them to see the impermanence and absence of self of the vision, whether it be that of another person or oneself, then when one realizes that its nature is to be impermanent and absent of self, then the mind will become equanimous and will be able to rest and enter into a peaceful, equanimous state.
เมื่อเราออกจากระบบนั่งสมาธิเมื่อออกจากระบบเดินคนก็ตามจิตของเรานั้นจะเป็นอุเบกขามีสติเป็นสมาธิอยู่ในปัจจุบันจิตของเรานั้นจะรู้สึกว่าไม่หวั่นไหวในรูปเสียงรสสัมผัสมีกายรูปหรือยินเสียงมีอารมณ์เกิดขึ้นเราจะมีสติมีสมาธิจิตเป็นอุเบกขาไม่ใช่หวั่นไหวกับอารมณ์ทั้งหลาย
When one breaks from one's meditation sitting after having experienced such a level of concentration where one has had these mental pictures such as that, then when one returns to one's normal functioning, then one's mind will be more firm and stable. The mind will not be swayed by sensory contacts as they enter into the mind due to the firmness that has beenbuilt up from concentration.
เราจะมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเราบำเพ็ญศีล5หรือศีล8ก็ตามเป็นเบื้องต้นถ้าเราบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นทั้งศีลสมาธิและปัญญานี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เรามีสติมีปัญญาพิจารณากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตัวตนของกายนี้เมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวจิตของเรานั้นจะบรรเทาลงไปจากกิเลสบรรเทาลงไปจากอารมณ์ชั่วคราวเราก็จะเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติตามทางที่พระเจ้าท่านบอกชี้แนะ
And when one practices in such a way that coming to practice like this through keeping the precepts, whether it be the 5 or the 8 precepts, and using these as a basis upon which wecultivate concentration, and from developing concentration, giving rise to mindfulness and wisdom, and being able to reflect upon the body to see the absence of self and the impermanence of the body, then one will develop this confidence that this is the correct way of practice, and it's also the way to let go of all attachment towards the body.
การปฏิบัติภาวนานั้นต้องอาศัยกำลังใจซึ่งเรื่องแข็งคือมีคันติบารมีและมีวิริยะบารมีคือความเพียรอยู่เสมอมันต้องอดทนต่อสู้กับความง่วงหรือนิวรณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นถ้าเรานั่งสมาธิเกิดมีนิวรณ์ครอบงำใจเราตั้งสติตั้งสมาธิไปมาไม่สามารถที่จะสู้นิวรณ์ได้ถ้าเราอยากจะทำลดความเพียรก็ให้เปลี่ยนเนื้อบทไปเป็นนิวรณ์เพื่อที่ทำให้จิตนั้นตื่นจิตนั้นเบิกบานขึ้นถ้ามีวันไปได
้ And in developing meditation practice and strengthening one's mind, then it's necessary to have this quality of patient endurance and just to keep putting forth effort so as to overcome the obstacles that may arise to developing concentrationAnd over a period of time, then whether one is meeting with the hindrances to concentration or with painful feelings, then after a period of time, one may wish to break from one's practice and yet to have mindfulness always being focused upon one's own mind.
คือเราต้องฉลาดในกระบวนการของจิตของเราเราต้องรู้ว่ากิเลสนั้นมาในลักษณะเช่นไรเราก็ต้องมีสติปัญญาที่จะแก้ไขกิเลสภายในจิตใจของแต่ละบุคคล
and it's necessary to be wise to the workings of one's own mind to know in what way in what manner the mental defilements are coming and developing in one's mindso that one is able to go about countering these mental defilements.
ถ้าเรามีสติมีปัญญาการรักษาจิตของตนที่ถูกกำหนดใจเรานั้นก็จะชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางไปจากจิตใจเราได
้ And if one is able to have mindfulness and wisdom, keeping continuous watch over one's mind, then one can gradually go aboutthe letting go or the eradicating of greed, anger, and delusion from one's own mind.
แต่การที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ได้นั้นเราทั้งหลายต้องมาบำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อที่จะก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาเกิดขึ้น
And yet to give rise to the strength of satipanya mindfulness and wisdom that can keep a continuous guard over one's mind, then it is necessary to develop concentration.So that it gives rise to this mindfulness and wisdom.
การกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับโพธิสารโดยใจเป็นหนึ่งเป็นการทำสมาธิให้เกิดขึ้นเมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ลูกขอให้เกิดพลังของสติหรือกำลังของสติเกิดขึ้นในใจของเรา
When one keeps one's mind continuously focused upon a meditation object, that isthe development of sati, then if it's done so continuously over a period of time, then the mind will quieten down, and this is concentration. And if one keeps on practicing like this, then through developing concentration frequently, then it's also a means of developing one's mindfulness as well. And so the two assist each other like this.
When we have the strength of sati, the strength of samadhi is increased.เราจะมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์มีความอดทนอดกลั้นต่อกิเลสและจะมีวาจาปัญญาที่จะพัฒนาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเรา
And when one develops this mindfulness and concentration, one will have the patience and the endurance to bear with the thoughts and emotions and the kilesas that arise within one's own mind, and to see the impermanence of them.
สติปัญญาก็จะสามารถที่จะทำลายกิเลสหรือปล่อยวางกิเลสภายในจิตใจเรานั้นให้น้อยลงไปหรือบรรเทาบางไปทีเล็กทีน้อย
And one's mindfulness and wisdom will acquire the strength to gradually eradicate the kilesas from the mind gradually little by little
เพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั้นให้เราศึกษาค้นคว้าในการพิจารณาร่างกายของเราให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตนให้เรามีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตนของอารมณ์ทั้งหลายที่ปวงอันเป็นเพียงอาการของจิตที่มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปธรรมดา
Therefore, in the course of studying the practice of Buddhism, it is necessary for us to be applying our mindfulness and wisdom to study one's own body to seeThe impermanence and absence of self of one's own body, and likewise to study one's own mind, to see the impermanence and absence of self of all the thoughts and emotions, these mental conditions that arise within the mind, and this is our range of study.
If we all have been doing the practice of the Buddha's Dhamma, we will have the peace of mind.จากการบำเพ็ญศีลบารมี
And if we follow in the teaching of the Lord Buddha as he laid it down for us, then we will meet with happiness through the keeping of the Sila Barami, the correct moral conduct.
เพราะความสงบที่เยือกเย็นจากการบำเพ็ญสมาธิบารมี
And meet with the peacefulness that arises from the developing of concentration.
รู้ความสุขที่แท้จริงจากการบำเพ็ญบารมี
and to meet with the true happiness that comes about through developing the wisdom barami the quality of wisdom
เพราะฉะนั้นเราทั้งหลาย พึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยในการปฏิบัติธรรมไปจนสิ้นลมหายใจ
Therefore all of you I ask that you have patience endurance and keep putting forth effort in your practice and endeavor to strive on with your practice until your very last breath the end of your life
การกระทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้เช่นศาสนาพันธุ์ทางในความดับความทุกข์เราก็ต้องมองมันเป็นสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะไปถึงจุดนั้น
And whatever spiritual goal one may have set for oneself, whether it be, for example, nibbana, the transcendence of all suffering, then if one has this high aspiration, then it's necessary to go about the creating.Of the causes and conditions that are appropriate to the realization of this goal.
When we set a goal and walk the path, we will walk the path. If we are tired, we will rest. If we have strength, we will walk the path. One day, we will reach the goal that we set ourselves.
And having established a goal for oneself, then set out on the path to attain that goal. If one is tired or weakened.Take a rest, and then continue on, and then ultimately, one day, one must reach one's destination, one's goal.
ในเมื่อภายในจิตใจของพวกเราทุกคนไม่มีใครปรารถนาความทุกข์ทุกคนปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นถ้าความทุกข์เกิดขึ้นจงหาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราให้ได้
For in the hearts of all beings, we all wish for happiness. Nobody wishes for unhappiness. And so should unhappiness arise within one's own mind, this state of suffering, then one must look for its cause and the causes that are necessary to bring about its end.
ความทุกข์ที่มีอยู่ภายในจิตใจเราเกิดขึ้นเพราะว่าใจเรานั้นมีความหลงมีความไม่รู้ซึ่งไปยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในความดีๆการทั้งหลายว่าเป็นใจของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์ความเล่าร้อนเป็นจิตใจเรานั้นไม่มีที่สุด
That gives rise to this endless suffering and agitation within one's heart is due to this deluded mind attaching to the emotions of greed and angerAs belonging to oneself and to that one's liking and disliking that arises upon all sensory contacts, and believing this to be oneself, and this will always be a source of suffering for us.
เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ก็เพื่อก่อให้เกิดสติปัญญาความเห็นชอบความที่ถูกต้องในการที่จะปล่อยวางความที่ฟั่นเฟือยในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในจิตใจเรา
And therefore the development of the path of developing sila, samadhi and panya, moral conduct, concentration, and wisdom is so as to develop the right view so that we can let go of all attachment to one's, that, all this deluded attachment that we have towards ourselves.
When we develop the path of developing sila, samadhi and panya, it will be the path that will make us feelและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได
้ And practicing in such a way, we are creating the conditions for the lessening of the number of one's future lives until ultimately realizing nibbana, the complete freedom from all suffering.
ในวันนี้ท่านให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรให้น้อมนำไปพุทธไปพุทธปฏิบัติพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความสุขเกิดขึ้น
And so for tonight, I've offered enough of my reflections. May you take this teaching away and put it to practice so as to give rise to the cleanliness or purity within your mind.
คือมาจากที่นี่ครับใช่ไหมครับ
ารมณ์ไม่มีเหมือนเนี่ย
ครับ
จะเห็นที่นี่
ครับเห็นอยู่ที่นี่เหมือนเดียวทั้งสองตัว
และ
คือทางชีวิตมาที่นี่ครับ
ตัวที่อยู่ที่อเมริกาชาวเชียงคานมาวันไหนมากี่คน
When did you arrive from America? Deepak? Wednesday. How many came with you? Did you come by yourself?
Oh, my only one foot in the cap.
Sydney.
Have you ever been to Sydney before? It's really good.
จะเดินทางกลับอเมริกาเมื่อไหร
่ When you returning home When do you return home
จะอยู่ที่อเมริกากี่ปีแล้ว
How long have you been living in America for
13
years
ขนาดดูสาม
เราผู้ชายสบายดีผมผู้ชาย
What about your husband? How is he now? Laura?
Yep.
สบายดีไม่ได้มาด้วย
เป็นไงบ้างเคยมีปัญหาเรื่องการเปิดทำบ้างก็ใช้โอกาสถามได
้ Anybody has any questions that you'd like to ask them? Please feel free to do so.
ทุกเวทนาในขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยก็มีสติกำหนดสมาธิไปนะถ้ากำหนดสมาธิไปมีทุกเวทนาอยู่เกิดขึ้นแล้วก็มีความทนมันกั้นต่อทุกเวทนานั้นแต่ถ้าจิตใจเราสงบก่อนถ้าจิตเราสงบก่อนทุกเวทนาจะปรากฏขึ้นเมื่อทุกเวทนาปรากฏขึ้นเนี่ยให้ใช้สติไปเพ่งดูที่ทุกเวทนานั้นแล้วก็แยกจิตออกมาพิจารณาทุกเวทนาทุกเวทนาทั้งนั้นทั้งนั้นว่าอาการทุกเวทนาเป็นอาการหนึ่งเนื่องด้วยกายไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ทุกเวทนาทุกเวทนานี้กายก็เป็นส่วนหนึ่งก็อาจจะใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมก็ไปแยกจิตออกจากกายแล้วแยกจิตออกจากทุกเวทนาว่าทุกเวทนานั้นก็เป็นอาการหนึ่งเน้นในกายมีความเกิดขึ้นและเป็นความดับไปเป็นธรรมดา
Initially Tanajan was just saying just a night or two ago when teaching in the city somebody was just asking the same question so probably you may not have been there that night but when sitting meditation if painful feelingsarise upon the body then if one has already established some concentration then one can use one's mindfulness and wisdom to focus upon these painful feelings and to actually allow the mind to see that painful feelings arise due to there being a body, but the painful feelings are not the body itself, nor are they the mind. These three are separate entities, the mind, the body, and painful feelings. Painful feelings arise only due to the fact that there is a body. And so one can focus upon the body like this, so as to separate the mind out, not to allow the mind to cling to those painful feelings, but also to, if one contemplates the body into the four elements of earth, water, air, and fire, and just to see that this is all that the body is comprised of, and then to focus upon the pain, and just to see that the pain has just arisen upon this body, then you will see that all of these three are quite different, and the mind can be quite objective or equanimous to the pain that has arisen.
ถ้าสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกายนี้สติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเกิดของทุกขเวทนาจิตเราจะแยกจากกายแยกจากทุกขเวทนาบางครั้งมีทุกขเวทนาปรากฏขึ้นอยู่แต่ไม่ทำให้จิตมันไหวในบางครั้งจิตปล่อยวางละเอียดเข้าไปสู่ความสงบของปัญญาบนสมาธิเนี่ยจิตสงบละเอียดจะวางกายวางทุกขเวทนาจิตจะอยู่กับความสงบของจิตล้วน
Through contemplation, if one is able to see that the painful feelings are impermanent and absent of self, and likewise the body is also an impermanent phenomenon and absent of self, then the mind will temporarily put down its attachment towards the body, and the mind will enter into a state of emptiness and be peaceful and quiet.And this is what is called using wisdom to develop concentration through contemplation. The mind can actually enter into concentration. And so having done so, I would just allow the mind to rest objectively and equanimously in this peaceful state.
But if there is something that is not in the mind, it can be found in the body or in the body, the mind will not be able to see and not be able to see.
Yet if one's mindfulness and concentration are still not stable, then one, if one tries reflecting upon this painful feeling, the mind will not be able to see it. It's not possible that you can actually see this as clearly as this.
ต้องอาศัยกำลังของสมาธิเป็นพื้นฐานจึงจะมีสติปัญญาที่จะพิจารณากายในกายหรือพิจารณาทุกข์เวทนา
Because it requires the basis of concentration to give rise to this mindfulness and wisdom, so that you're able to correctly reflect upon the body and also the painful feelings that have arisen upon the body. And if one does not have a foundation of concentration, then one can just endure or be with these feelings for 5 to 10 minutes, and then after that to change one's posture and to continue developing mindfulness in another posture. And this is what is called like changing one's posture to overcome painful feelings.This is the time that I give you the opportunity to ask questions.
Mm-hmm. I come to a state where I'm even clearer than where I was before. And after that, it takes me a few days to get there. And sometimes I come to a state where my mind is very quiet, very detached, and I can almost see. My sense of self is still very strong, but I've gone through this kind of, what do I do? Where do I, is that the right way of what it's doing about it? Or do I do beyond that? Do I do a thing to take these ways further? Or what do I do?
Well, in การปฏิบัติของโยมในการเจริญสติทำสมาธิเขาก็เห็นว่าบางทีก็สักทีก็มีความรู้สึกว่ามันคมชัดดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับกรรมฐานที่เขากำหนดไว้แล้วก็บางทีมันจะถึงจุดหนึ่งแล้วถ้าเป็นกับว่ามันจะทรงอยู่ในระดับนั้นแต่ถ้าสามารถที่จะถลุจุดนั้นก็เหมือนกับว่ามันจะสงบขึ้นก็รู้สึกสบายด้วยก็คิดเบาหายก็รู้สึกเบาแล้วก็ใจก็มีความรู้สึกว่ามีความเป็นกลางดีก็รู้สึกแบบสบายสบายแต่ว่าก็บางทีก็เขาก็รู้อยู่ก็มันยังไม่ถึงมันยังไม่แบบไม่ใช่ความสงบที่ละเอียดมากแต่บางทีเขาก็คิดว่าถ้าเขาเห็นว่าจะมีความกลัวในใจว่าจะไปลึกกว่านั้นแล้วก็เขาคิดว่าความกลัวนี้มันเกิดเพราะความมีตัวตนไหมอาจารย์มันก็ว่าเขารู้อยู่ในใจก็ต้องทำมากกว่านี้เขาลึกกว่านี้แต่ว่าก็มีอะไรที่ไม่อยากจะให้เขาทำอะไรที่มันลึกกว่านั้นอีก
ถ้าเป็นกิเลสภายในจิตใจของเราที่ยังยึดมั่นถึงมั่นในตัวตนมันก็เลยเป็นอุปสรรคในการที่จะกำหนดสติกำหนดสมาธิที่จะละเอียดลงไปอันนี้เป็นอุปสรรคเป็นความนึกคิดปรุงแต่งของเองซึ่งทำให้ใจเราไม่กล้าที่จะเสี่ยงในกลัวตายหรือว่าห่วงร่างกายไม่กล้าที่จะเป็นอะไรเป็นกันต้องสลับกัน
such thoughts that when you come across like when you say like these veils, this fear of going forward or going further on like that.Feeling that it arises from self, and that is correct what you're saying. This an obstruction which is created by one's sense of self. This fear to actually go further, progress on with the practice, and to take it deeper. And then this is created by the mental defilements due to one's attachment to oneself. And basically, one needs to take this attitude of just not having this concern, just going all out. And even being prepared just to give your life to the practice, even though you won't die, but you just take that attitude. Otherwise, the curators will just keep perceiving you like that.
So, do I just keep penetrating the veins, or do I stop there and contemplate my body and my mind? Or do I just keep penetrating these veins as far as I possibly can?
ก็ในจุดนั้นที่ความกลัวเกิดขึ้นก็เข้าคุณจะเริ่มกระจายร่างกายแม่หรือว่าก็พยายามที่จะให้จิตให้มันเข้าความสงบลึกกว่านั้นอีก
ถ้าจิตเริ่มถอนจากความสงบหรือว่าเริ่มมีความนึกคิดเนี่ยแค่เราฝึกมาพิจารณาร่างกายแต่ว่าถ้าสติสมาธิส่วนตัวมีความสงบก็พักจิตมีความสงบแต่เริ่มมีความสงบนึกคิดให้เรามาพิจารณาร่างกาย
if the mind is resting already in a peaceful state, then just allow it to rest, to strengthen itself in this state. However, once it starts to withdraw from this quiet state and the thinking processes resume, then that's when you can try taking up the body for contemplation to start developing this awareness of your own body. So the batteries have gone flat, so that's probably time's up for tonight. So you think it's a good idea to call it a night so everybody can go on and continue their practice? Okay, so for tonight we can call the session to an end. When you go back, carry on with your own individual practice, and when walking back, don't forget to use a flashlight as well and be careful. So when you walk back, you can treat it like you're walking in meditation, just to be aware as you're walking back. And as you take rest at night, then just be aware of your meditation object until the moment that you drift off to sleep.